Tak, bratři, sestry, přátelé, jsem rád, že ta doba toho koronaviru přispěla i k tomu, že jsme mohli přehodnotit různé věci a já jsem také přehodnotil to, že má kázání byla velmi dlouhá vždycky. A to je na úkor toho, co si potom odneseme, že někdy přemíra těch slov vlastně je kontraproduktivní, a tak jsem si říkal, dneska to bude na 15 minut. A možná, že ne, možná 20, ale nebude to dlouhé. Chtěl bych se s váma dnes vlastně zamyslet nad jedním takovým textem, který je velmi překvapivý. A jak si nezapadá do té naše koncepce toho, jak vždycky hovoříme o Pánu Ježíši. Už starozákonní písatelé popisují toho přicházejícího Mesiáše jako toho, který lnu kouřícího neuhasí, třtiny nalomen nedolomí. Takový ten mírný, který prostě neudělá nic, co by mohlo tu situaci nějak radikálně změnit. A já bych vás chtěl zavést do textu, který je u Matouše v 21. kapitole. A možná mi dáte za pravdu, že není úplně nezapadá do té koncepce vidění právě Pána Ježíše jako toho člověka, který je vždycky ohleduplný a mírný. Takže 21. kapitola budu číst od 17. verše. Potom je opustil a odešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy, ať se z tebe už navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podívili se, jak to, že ten fík tak rychle uschl. Ježíš jim odpověděl, amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci udělat tohle fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Když budete věřit, dostanete o cokoliv modlitbě požádáte. To dnešní kázání jsem si nazval jako kázání o zlořečení a požehnání. Četli jsme, jak už jsem avizoval, docela zajímavý a překvapivý text, v tom smyslu, že nejsme na to zvyklí u Pána Ježíše. Na podobná slova, na podobné činy. Ježíš, co mě paměť sahá, tak vždycky se k lidem choval velice milé, vřele, k nemocným, které uzdravoval, k dětem, které se drali k Ježíši, tak učedníci zakazovali. On říkal, nechte děti jít ke mně, takových je království nebeské. Vdovám byl velice vstřícný a empatický. Vkládá ruce, žehná. Dokonce při poslední večeři Páně požehnal i chléb, který dával učedníkům, i víno. Takže i věci požehnává. A najednou Ježíš v této situaci zlořečí. Neznám případ podobný tady tomu, kdy Pán Ježíš zlořečí. Vrací se vlastně z Betanie do Jeruzaléma. Je to vlastně týden před Ježíšovým ukřižováním. Je to jakýsi završení jeho životní cesty na této zemi. A možná bychom očekávali, že bude více takový rozněžněl, ještě více bude podtrhovat tu myšlenku toho, který je laskavý, který je vstřícný, a najednou tady pan Ježíš má hlad a tak vidí v dálce strom, snaží se nasytit z toho stromu, přijde blíž a vidí jen listí, žádné plody. No a proto zlořečí, a neboli prokleje ten strom, a ten strom najednou uschne. Učedníci se diví a vlastně jako by to nekorespondovalo s tím příběhem, který Ježíš popisuje u Lukáše, kde říká něco v tom smyslu, že vinař koupí vinici, začne ji, dá tam správce, který ji obhospodařuje, a na té vinici je také fíkovník, a ten vinař přijde, ten majitel, a vidí, že tam 3 roky na tom fíkovníku nic neroste. A pan Ježíš říká, ten majitel říká tomu správci, vytni ten strom, proč má kazit tady tuto zemi, proč má vyčerpávat zbytečně nějaké živiny z té půdy. A ten správce říká, pane, počkej ještě to okopeme, ještě já ho pohnojím, možná prořežu a ještě mu dej šanci. No a ten majitel vlastně dává na slova toho správce a nechává tady ten fíkovník ještě 1 rok. Ale tady v tomto případě pan Ježíš reaguje naprosto jinak. Divil jsem se já, možná se divíte i vy, a evangelista Marek je ještě takový více důsledný, kdy v 11. kapitole v 13. verši popisuje, že dokonce nebyl čas fíků. Dovedete si představit, že ten fíkovník měl právo na to nemít fíky, jako když půjdete na podzim pod jabloň, nebo teda v zimě, tak asi není čas jablek, že jo? A tak vlastně, jakoby Marek říká, teď ten strom ani nemohl mít plody. A přesto překvapivě Ježíš tento strom prokleje. Neproklel ho zbytečně? Co nám vlastně chce říct ten příběh? Já mám na zahradě 2 jabloně, letos je to takový klasická ukázka. Jedna roste tak trošku ve stínu domu, je taková křivá a je obsypaná plody. Vedle ní stojí o 10 metrů další jabloň, ta sama, stejný druh, má více slunce, roste rovně a na ní není ani náznak žádného plodu. Prostě, ale nikdy mi nenapadlo, že bych byl zlý na ten strom a že bych řekl, tak asi ho budu muset vyřezat. Prostě si řeknu, no tak příští rok bude, že jo. Tak to je. Nejsem naštvaný, nezlořečím mu. A jak je to tedy s tím fíkovníkem? Já jsem, to není z mé hlavy, to jsem vyčetl, že fíkovník je docela složitý strom, co se týče plodů. Má takové 3 fáze. Koncem března, když nasazuje listy, tak se objevují takové zárodky plodů velikosti třešní a ty už mohou sloužit za potravu. Už asi mají nějakou přirozenou sladkost a říká se jim ranné fíky. A potom, jak čas plyne, tak v těch vyšších polohách stromů se začínají objevit pupence a tvoří se vlastně další jakoby úroda, a to jsou takzvané letní fíky. No a ještě tomu není úplně všechno. Pak ještě zimní období, kdy vlastně dozrávají takzvané zimní fíky, a ty dozrávají vlastně až příští rok, dříve než vlastně začne opět pouštět ten fíkovník listí. Takže jakoby takové 3 fáze. A v tomto případě můžeme říct, že Ježíš hledal zárodky těch letních fíků, Pokud budeme uvažovat, že tam byl někdy v dubnu, tak nenašel vlastně ani ty jarní fíky a ani tam nenašel náznak těch letních fíků. Proto ten strom pravděpodobně nenesl žádné plody. Podle některých vykladačů Bible je tento obraz a tato zkušenost, kterou prožil Pán Ježíš se svými učeníky, obrazem Izraele, který nepřinesl žádné ovoce. Nenesl žádnou záruku žně a je to jakýsi obraz soudu nad Izraelem. Izrael nepřijal Ježíše Krista. Ovšem držme se toho, co tam je v Biblii pro tentokrát. Já neříkám, že to je špatný obraz, že národ izraelský jakoby nepřijal, nepřinesl to ovoce, které nebeský otec právě vložil do tohoto příběhu Pána Ježíše, ale držme se toho, co tam vlastně, jak ten příběh pokračuje. Ať už se s tím ztotožníme, s tím obrazem Izraele, který nepřinesl ovoce nebo ne, tam vlastně Ježíš poukazuje v tomto příběhu na něco jiného. A to na sílu víry a modlitby. Ježíš doslova řekl, a to ne jenom u evangelisty Matouše, ale i u Marka, že jestliže budete věřit a jestliže se budete modlit, tak dostanete vše, oč v modlitbě budete prosit. A on to říká slovy amen, amen, pravím vám. Jistě, jistě, to vám říkám. Kdo bude věřit ve mne, kdo věří ve mne, bude dělat větší skutky, než dělám já. A za cokoliv budete prosit ve jménu mém, Otce, tak já vám to učiním, protože chci, aby byl oslaven Otec. Jan 14. kapitola. Síla našich slov. Možná to je to, co bych chtěl dnes zdůraznit. Síla našich slov. My si myslíme, že, jak se říká, slova se říkají, voda plyne a nic se neděje. Ale myslím si, že tady nás Boží slovo upozorňuje, jak velkou váhu mají lidská slova v očích našeho nebeského Otce. Jsem přesvědčený, že člověk je zde postaven jako křesťan proto, aby především dobrořečil, ne zlořečil. A to si myslím, že se shodneme na tom, že to je ta preference, která by v našem životě měla převládat. Žehnat znamená přát někomu dobro. Dobro řečit, mluvit o někom dobře. Zlořečení je naopak v přímém protikladu, ať už má jakoukoliv podobu. Nemusí to být pouze naše mluva, mohou to být gesta, mohou to být různé úšklepky, může to být i neláskavý smích, takový ten výsměch. Mohou to být slova, která jsou běžně přijatelná, jakože táhni někam, že? Nebo kdybys tu raději nebyl. Nebo často to slýchávám, z tebe nikdy nic kloudného nebude. Často to používají i špatní učitele, že? Na adresu žáků. Prostě dáváme nějakou nálepku, která je vlastně způsobem takovým vyřčeným zlořečenstvím. A tak chtěl bych říct, abychom si dávali velký pozor na to, co plyne z našich úst. Jazyk je totiž jako kormidlo lodi, jak píše také Jakub ve 3. kapitole. Je to malá součástka našeho těla, ale ovládá celé tělo. A tak, jak mluvíme, tak vlastně to má dopad i zpětně na nás. A Jakub tam říká, jazyk to je jako oheň. Velice dobrý sluha, ale pokud ho neskrotíme, a Jakub to tam říká, kdo nevládne jazykem, nevládne ani celým tělem. A tak zkusme i v tom novém týdnu ovládat svoji řeč. Já vím, že to není v našich silách, protože já sám jsem mnohokrát za týden prostě ujel. Máme zažité šablony, máme určité reakce na chování toho našeho okolí a často se stává, že sklouzáváme k těm našim předsudkům. Prostě já už vím, co chceš říct a už reaguji. A tak ten příběh, který jsme četli, je o moci slova. Bůh bere naše slova vážně. Bůh reaguje na naše slova. Myslíte si, že ne? Já jsem přesvědčen, že když to Pán Ježíš říká, když budete prosit ve jménu mém, tak Pán Bůh vám to dá. To si myslím, že jsou velmi, velmi zásadní slova, která si můžeme přisvojit. A tak vážme slova, jak říká klasik. Tento příběh je o moci slova. Slovo není pouze dech, není rozeznění našich hlasivek, ale slovo má sílu. Jakub říká, že je zajímavé, že z lidského srdce vychází jakoby dvojí věc, že tam vychází žehnání i proklínání. Třetí kapitola Jakuba, doporučuji velmi přečíst si to. Ale nakonec on říká, ale to tak nemá být. Pavel, velký teolog Nového zákona, říká, z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by přinášelo milost. Efezanům píše v 5. kapitole. A tentýž Pavel radí Filipským, netrapte se žádnou starostí, ale v modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Mluvte s Bohem a netrapte se žádnou starostí. A Petr, ten bouřlivá, který nechodil pro výrazy velmi daleko, říká, neodplacujte zlým za zlé, ani urážku za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Vy jste dědici požehnání a vy už to máte dokazovat tím, že budete i svým životem, svojí mluvou lidem žehnat. Byl jsem docela hrdý na sebe, když tento týden mi zavolal kolega, učím jeho syna a velice nevhodně mi vyčinil některé věci, že jsem moc přísný a že dávám ještě písemky, když je koronavirus a už je konec školního roku. A nechodil pro výrazy daleko. A já už jsem měl na jazyku stejný výraz. A už jsem mu chtěl říct taky něco ostřejšího, protože už jsem to nedával. Už jsem prostě, to křesťanství bylo ve mně už čím dál menší a už jsem si říkal, tak počkám, až dokončíš tu větu a řeknu ti něco. Ale nějakým způsobem jsem to zvládl a nakonec jsme se rozešli jako kamarádi. No, ale neříkám to proto, abych se chlubil, protože hned zápěti v rodině, kde se člověk nejvíce projevuje, tak tam si také nejméně dává pozor na to, co říká. Že? A moje manželka mi může potvrdit, že opravdu někdy i dobře míněná rada ve mně vyvolá jakýsi vzdor a potom je to špatné. To znamená, že nejsem hrdý na sebe, že jsem to ustal s kolegou, protože v zápěti selháváte u těch nejbližších. Budu pokračovat myšlenkama Petra. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, tak víte co? Jestli chcete vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého, čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně proti těm, kdo činí zlo. 1. Petrova 3. A tak příběh o zlořečeném fíku je vlastně o síle našich slov. Můžeme zabít slovem. Těmi slovy můžeme hladit, můžeme probouzet úsměv, důvěru, ale také zranit a dokonce i zabít. Je to o síle slov také, které pronášíme s vírou a na modlitbě. Víra a modlitba je něco, bez čeho se křesťan neobejde. A sám Ježíš to tam zdůvodnil, říká, modlete se a věřte, a jestliže budete předkládat své prosby, jestliže budete hovořit s Otcem, a těch příkladů, kdy jsme jakoby větev naroubování na ten kmen, že musíme mít tu mízu z našeho Otce, my to, žádné techniky vás to nenaučí, pokud se nestane zázrak v našem srdci a nevstoupí tam Ježíš. A tak tento příběh jsem chtěl říct, že to není o tom, že by Pán Ježíš nějak emotivně to nezvládl a protože fík neměl fíky, tak ho potrestal. Strom potrestal tím, že uschl. Je to o tom, o té síle našich slov, že i my můžeme se stát takovým nástrojem toho dobrořečení nebo i toho zlořečení. Přeji vám, aby se po našich slovech lidem žilo lépe, aby bylo trochu líp na světě, aby ten fíkovník, který nerodí, aby po těch našich slovech zarodil, aby neuschnul ještě. A tak bych vás chtěl vyzvat sebe především, abychom v tomto novém týdnu si uvědomili, jak Pánu Bohu záleží na našich slovech a jak naše slova dokážou měnit svět, měnit naše rodiny a měnit také nás. Kéž vám Pán Bůh požehná. Amen.